Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Ħannieqa ġiżimin, programm ta' tarif, ġrajiet u informazzjoni interessanti. Ħallun immur fil-ġnejna fejn għandna l-ġiżimin biex naqta' waħda waħda dal-fjur iżgħar ħelwin. Dal-fjur sabiħ nistħajlu bħal ġawar żgħir ifuħ għax għandu rieħa ħelwa li tferraħ. Ten il-ruħ. U l-ġizmi li naqta fħannieqa tfuħ indommu. U nozzu dejjem ħdejja abjad silġ inżommu. Kien is-sibt u waqt li kont għaddej minn triq mimlija kollha traffiku waqaft sabiex tgħaddi karozza. U ġibdiet li l-attenzjoni n-number plate ta' din il-karozza illi kienet number plate personalizzata. Iktar tard sirt naf illi biex wieħed ikollu number plate personalizzat dat-tip titħallas kemm xa sew. U dak li interessani l-iktar kien li din il-number plate kienet tajt Psalm 121. U għet għara daqxin, għatmarajt number plate dil-kwalità. Psalm kienet miktuba bl-Inglis, P-S-A-L-M 121. U għet mela xfieħ speċjal dan is-Psalm 121. U żammejtu f'moħħi. Għat irrit nara xfettillu sid din il-karozza jom fuq daqshekk flus biex jagħmel targa number plate personalizzat b'dan is-salm partikolari. Iva żammejtu f'moħħi u meta mort id-dar l-ewwel ħaġa li għamilt ħriġt il-bibja, sibt il-ktib tas-salmi. Is-Salm 121 u s-Salm 121 kien jgħidlek. Il-mulej jassess fuqna. Nerfa' jnejja lejn l-għoljiet. Minn se tiġini l-għajnuna? L-għajnuna tiegħi mingħand il-mulej li jagħmel is-sema u l-art. Ma jħallqat li riġlejk jotru. Ma jonos dak li ħarsek. Ara la jonos u lanqas jorqod dak li ħares lill-Iżrael. Il-mulej dak li ħarsek, il-mulej għaddel tiegħek fuq lemintek. Ma toqtokx ix-xemx binar, lanqas il-qamar bil-lejl. Iħarsek il-mulej minn kull deni, u jħarislek ħajtek. Il-mulej ħarsek fil-ħruġ u fit-tħul tiegħek, minn issa u għal dejjem. U għet, interessanti, ġifiri dan il-bniedem nefaq daqshekk flus, imma l-inqas ma mlilx xi ħaġa bla sens. Imma, tefa numru ta' salm, illi forsi xi darba xi ħadd jinteressaħ kif il-fatt laqat l-attenzjoni u interessani li mmur inqalleb il-ktib tas-salmi u nara xejn dan is-salm. Huwa salm ta' protezzjoni. Il-mulej ħares lill-Iżrael. U fil-figura ta' Iżrael hemm kull bniedem mhux biss il-poplu l-magħżul, imma wkoll kull bniedem. Il-mulej il-ħarris tagħna. Sibt illi dan huwa wieħed mis-salmi jgħidulu is-salmi tat-telat. Għandkom tkunu tafu li iva hemm ċertu salmi illi jsejħulhom is-salmi tat-telat jew inkella is-salmi tal-pellegrinaġġi. Kif tafu, il-poplu ta' Iżrael kien ikun obbligat illi għall-festi l-kbar, il-festi maġġuri, jekk ikun jista, jitla Ġerusalem. U għaliex ngħidu l-kelma jitla? Għax Ġerusalem għalkemm hija fin-nofsinhar tal-pajjiż. Huma ma kinux jgħidu ninżlu Ġerusalem imma nitilgħu. Għaliex għalkemm hija fin-nofsinhar ta' Iżrael, imma Ġerusalem hija fuq l-għoljiet tal-Ġudea. U allura il-pellegrinaġġ meta jkun qed joqrob lejn il-belt ta' Ġerusalem, kienu jibdew telajn it-telat l-għoljiet. U għalhekk dan huwa wieħed mis-salmi, Salm 121, illi meta kienu jkunu qed joqorbu lejn Ġerusalem u jibdew jaraw ukoll il-ċaċet tat-tempju ta' Ġerusalem, kienu jinfexxu fl-innu ta' tifħir jew rat-tilħajn l-mulej u fost l-oħrajn dan kien wieħed mis-salmi tat-telat tal-pellegrinaġġi. Il-mulej jassess fuqna. Dan kien salm illi ma laqatniex ġo knisja. Kellu jolqotni fi triq traffikuża u minn fejn? Minn fejn qatt ma tistennija. Minn fuq number plate ta' karozza. Il-prokrastinazzjoni. Kelma twila, vera. Imma interessanti ħafna l-etimoloġija ta' din il-kelma, meta ngħidu etimoloġija jiġifieri, minn fejn oriġina din il-kelma? Min xi xinija mibnija din il-kelma? Prokrastinazzjoni. Din il-kelma hija magħmula minn żewġ kelmiet bil-Latin. Pro li tfisser for għal u kras li tfisser tomorrow, għada. Mela for tomorrow, għal-għada. Dik hija l-prokrastinazzjoni. For tomorrow, għal-għada. U appuntu dan li tfisser il-kelma prokrastinazzjoni li tħalli għal-għada. Bil-Malti ngħidu titratjeni dak li għandek tagħmel illum, flok taqbatu tagħmlu, tibda tħalli għal darb'oħra. Il-prokrastinazzjoni hija tentazzjoni sottili. Meta ngħidu sottili ġifieri tidħollok ħelu ħelu. Ma taħżikx billi tgħidlek u le tagħmilx, tagħmilx dak id-dmir. Le, imma pjuttost inkiss inkiss. Tistiednek biex ma tħaffifx. Donna tgħidlek u m'hemmx aġla, tibżax, għamil għada, toqgħodx tippreokkupa ruħek, m'hemmx aġla, ħalli għal darb'oħra. Iva din hija it-tentazzjoni sottili fina illi tippreżentanna il-prokrastinazzjoni. U għada jġib lill-għada u jgħaddu li hemm u kultant ġimgħat u tibqa' titratjeni. U għada se ssib illi ma dak li jkollok x'tagħmel se jkollok madut ukoll dak li ħallejt illum. U allura għada se tara muntanja quddiemek u faċli se taqta' qalbek jew tippanikja. Kemm drabi inkun naf illi dieħel l-istaġun tax-xita, naf li jekk indur il-bjut jaqbilli u frattant nibqa' nipprokrastina sakemm jinfetħu bwieb is-sema u nsib li daħal ilma tgħidx kemm. U ma jkunx hemm ħaġa oħra x'nagħmel ħlief ngħid mea culpa. statwa ta' qaddisa, jekk minister żbal Santa Margherita, kienet tidher edha tafeċ taħt riġlejha dragun illi jissimboliġġa x-xitan. U f'din l-istatwa x-xitan jidher qed jgħidilha krass, jiġifieri għada, imma l-qaddisa rebbieħa fuqu twieġbu għodje tudej illum. Iva, l-aqwa tweġiba għal-prokrastinazzjoni hija għodje illum. Dak li għandek tagħmel illum tħallihx għal-għada. U bekk tkun qed iżżomm ruħek metodiku u tkun int li jkollok ħakma fuq xogħolok u dmirek, inkella taf x'jiġri issib li x-xogħol u dmirijiet jirkbuk, u mbagħad tibda tippanikja. Mbagħad tibda tħawwat u tferfex u tispiċċa li jew taqta' qalbek jew inkella dak li tagħmel tagħmlu ħażin. U dak li qed ngħid lilek jiġri lili, ġrali u għadu jiġri lilhom ukoll. Meta nipprokrastina. Mela ftakar. Għall-istedina sottili ta' uħalli għal-għada, għall-istedina ta' krass għada, kun sot u iġeb odje today illum, għal-dil qaddisa brava. Il-Knisja nhar it-tlieta ta' Jannar ta' kull sena tagħmel il-festa tal-isem adorabbli ta' Ġesù. It-tlieta ta' Jannar inkunu għadna fiż-żmien liturġiku tal-Miliet. U wara li l-attenzjoni tagħna biex ngħidu hekk inkunu lajnija mill-grotta ta' Betlem u anki wkoll tfajnija fuq fl-ewwel ta' Jannar fuq il-Verġni Marija għaliex dakinhar l-ewwel ta' Jannar. Il-Knisja tfakkar il-festa ta' Theotokos, jiġifieri Marija bħala ommalla. Iva mbagħad fit-tlieta ta' Jannar, għalkemm mhix festa maġġuri bħall-ewwel waħda, imma tagħmel il-festa tal-isem adorabbli ta' Ġesù. L-isem Ġesù ġie magħżul minn Alla stess. Meta l-Anġlu der lil Marija, għalilha illi dak li se jitwieled minnha se jkun kbir, jissejjaħ bil-aktar oli u li jassemmih Ġesù. U anki meta l-Anġlu der lil-Ġuseppi biex jgħidlu biex ma jibżax jieħu b'martu lil-Marija għax dak li kien se jsir fiha kien bl-opra tal-Ispirtu Santu, l-Anġlu lil-Ġuseppi qallu u hi Marija ikollha eben u int rid jgħidlu int bħala l-missier legali li qudiem il-liġi int der li hum issiru, int issemmih Ġesù. L-isem Ġesù ifisser Jahwe isalva. Fi kliem ieħor kif tafu fl-Iskrittura, ħafna mill-ismijiet ta' nies ta' personaġġi importanti, l-isem tagħhom jiddeskrivi l-missjoni partikulari ta' dak l-individwu. U hekk għandna fil-każ ta' Ġesù. Billudi l-isem Ġesù jfisser Jahwe isalva. Fi kliem ieħor, ifisser li l-missjoni nfissa li juġi biex iwettaq, jiġifieri il-ħidma prinċipali tiegħu kienet l-istess salvazzjoni tagħna. Il-kelma Kristu mhijiex il-kuljum, dana minħabba li fiż-żmien bibliku ma kienx jintuża l-kuljum. Il-kelma Kristu ġiet mogħtija lil Ġesù mill-ewlenin insara meta riflettew li minn dak kollu li seħ f'Ġesu, jiġifieri l-mewt u l-qawmin tiegħu, dan ir-Rabbi tal-Galilea ikkwalifika biex ikun l-imwiet Messija. Il-kelma Kristu tfisser il-midluk ta' Jahwe, dak li Alla ikkonsagra, dak li Alla għażel biex ikun is-Salvatur, il-Messija. San Pietru f'waħda mill-pritki bikrija tiegħu wara l-Pentekoste hekk jgħid: Għax fl-ebda isem mot lill-bnedmin m'hemm salvazzjoni ħlif fl-isem ta' Ġesu. F'ħadd ieħor m'hemm salvazzjoni ħlif dan għall-isem, jgħid San Pietru. U għalhekk Ġesu huwa l-uniku salvatur tal-bnedmin kollha. Huwa l-magħżul tal-missier. U dak li ħabru l-profeti u lilu stenna l-poplu fit-tisment il-qadim. Is-salvazzjoni li Alla tagħna permezz ta' Ġesu swit lil Alla prezz u li wisq. Huwa offra lill-uniku iben tiegħu b'vittma għad-nubietna. Huwa sar bniedem madwar 2000 sen ilu. Iż-żjara tiegħu fid-dinja ma kinitx żjara statali bħal ta' xi renjant, dik li ngħidula red carpet visit, jiġifieri viżita bit-twaqet ħomor għall-kuntlarju. Ġi fostna bħala għaddej. Ġi fostna biex f'mewtu jagħti ħajja lilna. Jgħid San Alfons Maria de Liguori, jgħid dan l-isem imqaddes, ġifieri l-isem adorabli ta' Ġesu, jikkonslana, jiddefendina, jivvampjana bl-imħabba. Qaddis ieħor San Lawrenz Ġustinjani jgħid jekk inti mill-qut mill-Mart, imtaqqal bid-dwejjaq, imrijat bil-biża, jekk inti ittentat mix-xitan jew il-bnedmin iħebbu għalik, sejjaħ dan l-isem ta' Ġesu. Fl-isem ta' Ġesu jgħid San Pietru Kriżologu, il-majestà kollha tal-Alla hija adorata. Imma forsi l-isbaħ wara dik ta' Pietru hija sentenza ta' San Pawl il-Filippin kap 2 jgħid li Alla lil Ġesu ta' isem il fuq minn kull isem biex fl-isem ta' Ġesu kull irkoppa tmijil fis-sema, fl-art, u kull irsin jistqar li Ġesu Kristu huwa fil-glorja ta' Alla l-Missier. Fil-ħajja ta' San Franġisk insibu illi tant kellu mħabba kbira Franġisku d'Assisi lejn Ġesu illi meta kien isemmi l-isem ta' Ġesu kien jilaq xuftejħ. Kien jiftakar f'dik is-sentenza tal-Iskrittura duqu taraw kemm huwa ħelu l-mulej. Thank you. U issa ħanaddu għal xi ħaġa iktar ħafifa, iktar leġġera. U għandna poeżija mill-ktieb Pizzi Pizzi Kanna. Ktieb ta' poeżiji għat-tfal ta' Karmel G. Kawki. Il-poeżija jissima It-tromba. Taftejt li xini tromba, Jackin saqsa l-papa, għax din biċċa mill-homework li l-ilna l-allim ta' ħafifa il-papa wiġbu u intafa imman sejt. It-tromba tkun bħal kamra fit-taraġġ ħdejn il-bejt. Skużawni il-mama qabżet, mhux għax irid immeri, imma tromba tkun il-biċċa ta' fuq il-kuċiniri. U jien innannun daħal bla skola njorant ma dejjem ħsibt li tromba imnieħer lill-infant. U le qabżet in-nanna hekk kif magħhom ħadita, it-tromba tkun lon qoli taż-żarbun gof tax-xita. U hekk dwar xini tromba til-wiema sħiħa bdiet li damet sa flaxija sa xħin waslu tzijiet. Saqsew li tziju għallhom li tromba ddoq blinfih, li jistrument tal-banda illi ddoq tassew sabiħ. Umur, meritu tzija, it-tromba ħerba ġib tkun rifnu jduru jaqat u tiknes kull ma jsib. U żdiedet it-tilwima dwar x'tista' tromba tkun kulħadd jgħajjat u jisħon, kulħadd irid raġun. Ftakart imbagħad qalilhom Jackin jibżgħu jirtot, ftakart x'inhi t-tromba strument biex tara l-bogħod. U forsi din il-poezija interessanti ħafna minħabba li ftit ħsibna illi kelma waħda għandha madwar ħames tifsiriet. Iva, tromba tista' tfisser il-kamra ta' fuq il-bejt, it-tromba tal-bejt. It-tromba tista' tfisser ukoll l-istrument tal-banda, it-tromba tal-infant, it-tromba tal-valor tal-kuċiniera, illum ħafna mitfaqqas jafux tfisser. Imma dari kienet il-mezz għat-tisjir u tromba tista' tfisser ukoll l-istrument li tara mill-bogħod. Imbagħad fl-aħħar it-tromba tista' tkun dak ir-rifnu kbir illi jiknes kull ma jsib quddiemu. Kelma waħda imma mill-inqas għandha madwar ħames jew sitt tifsiriet. U issa għandna pawsa mużikali fil-programm Ħannieqa Ġiżimin tislima lil Marija. Lanja jisima Ave Marija mid-diska mimlija bil-grazzja ta' Michael Katkuti. dik kienet il-pawsa mużikali l-Ave Marija. Pittur kien medi Peter fil-oli fuq l-armar fil-Knisja. Ħabtiet kien jagħti passi l-ura sabiex josserva x-xogħol jara l-perspettiva jaraħ mill-bogħod. Kien jimxi l-ura. Mela kien hemm l-avran tiegħu u darba minnhom kif ra lill-li m'għallem jirsaq tant lura, tant li resaq wis lura, dan lill-lavrant kien pront qabad iż-żeba li kellu f'idejh u tefaħħa fuq il-pittura. U l-artist qabeż fuq u m'għaddab. U kważi kważi rid jifgaħ bir-rabja li kellu, kien ħassarlu l-pittura. Mbagħad il-lavrant spjegalu li hu tant kien resaq lura li kien għoddu mara l-isfel. U qallu illi kieku kellu jiġbidlu l-attenzjoni probabbli kien jinħasat u jaqa' għall-waranijiet. U għalhekk ġieħ f'moħħu li jagħmel xi ħaġa kif jiġbdu minn dak it-tarf. U kien għalhekk illi xaħet iż-żeba fuq il-pittura. U hawn il-pittur fehm u b'rikonoxxenza ħalla dik it-tiġbisa hemm fuq il-pittura bħala tifkira li dik il-tiġbisa kienet salvatlu ħajtu. Imma kemm jiġri spiss f'ħajjitna li aħna noqogħdu nisħtu kull ħaġa negattiva li tkun ġiet fil-ħajja tagħna, però qatt irrealizzajna illi kultant anki min-negattiv jaf joħroġ it-tajjeb bħal din it-tiġbisa fil-pittura fuq dak l-armar. U hekk għażi semmija matul dan il-programm jisna tajna diversi ġiżimin u dammejnihom bħalma fl-antik ikollu l-ġiżimin jaqbad labra u ħajta u jdommhom, jiġifieri jagħmilhom kullana. U l-kelma Maltija l-kullana hija ħannieqa. U hekk jismu l-programm ħannieqa ġiżimin. Għanna biċċa minn hawn, biċċa minn hemm, tarif minn hawn, tarif minn hemm, imma maqudin flimkien. Indommuhom u nagħmlu minnhom kullana. Nagħmlu minnhom ħannieqa. U biex inkomplu għandna dawn is-sentenzi, dawn il-ħsibijiet. Pereżempju, Oliver Goldsmith jgħid l-aħjar pritka li tista' tagħmel hija bħajtek. U mhux b'xoftejk. Mary Dawson Hughes tajt il-veru ħabib huwa dak li jiġi u jibqa' miegħek anki meta d-dinja kollha twarbek. U l-aħħar sentenza, l-aħħar warda f'dina id-damma ta' ħannieqa ġiżimin mill-Kempis. Il-Kempis propjament huwa Thomas o Kempis kien jgħix qrib is-sena 1400 ħalla l-isbaħ ktieb tiegħu l-Imitazzjoni ta' Kristu. Il-Kempis jgħid l-ebda bniedem ma jista' jkun ċert fil-kmand tiegħu ħlief dak li jkun tgħallem jobdi qabel. U b'din is-sentenza ta' Thomas o Kempis b'din l-aħħar fjura illi dammejna f'din il-ħannieqa ġiżimin, jiena Joe Fenech nsellmilkom appuntament għal bħallum ġimgħa sa dan it-tant il-paċi magħkom.